Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 19. oktobar, vaši su domaćini, producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u fokusu. Visoki zvaničnik američkog State Departmenta Matthew Palmer u Beogradu u fokusu odnosi Srbije i Kosova.
Sjedinjene Američke Države ne daju prednost ni jednom ishodu, ne propagiramo neko konkretno rešenje, nismo deo pregovora i ne guramo ideje, ali pokušavamo da ohrabrimo obe strane da nađu put napred.
Istražujemo da li je NATO omekšao stav oko transformacije kosovskih bezbjednostnih snaga u vojsku, na što do sada nisu blagonaklono gledali. Pjator Avdiju iz Centra za bezbjednostne studije.
Kosovske institucije su dobro shvatili i mislim da je urađena jedna koordinacija sa jakim državama članicama NATO o promjeni mandata ovih snaga.
Burne polemike na Plenkovićev govor oko Bosne i Hercegovine na samitu čelnika Evropske unije. Hasan Muratović, nekadašnji ambasador u Hrvatskoj.
On flagrantno ruši sva pravila i prijateljskog ponašanja, i državničkog ponašanja, i diplomatskog ponašanja. Ide kao tužibaba, što bi narod rekao, u Evropsku uniju da intervenira za nešto što nema nikakvog osnova.
Građani Bosne i Hercegovine za odlazak iz zemlje imaju i grupu za pomoć na Facebooku. Poslušajte kako je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj postao jedan od najplodonosnijih pisaca u Srbiji, a međunarodna fudbalska kriminalna hobotnica uhvaćena u Belgiji ima krake u Crnoj Gori i Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odlučno odbacuje potpuno smiješne teorije zavjera koje šire pojedini političari i mediji u njihovoj službi. Očigledno je da se određene političke grupe boje da će njihove koruptivne i nezakonite aktivnosti biti istražene i procesuirane, navodi se u saopštenju ambasade u Sarajevu proslijeđenom medijima. U saopštenju se konkretno ne navodi na šta se reagovanje odnosi, ali su pojedini mediji u Srbiji objavili da službenici ambasade SAD u Sarajevu vrše pritisak na tužilaštvo Bosne i Hercegovine da protiv novoizabranog srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika podignu optužnicu kako bi ga spriječili da preuzme ovu funkciju. Maja Kocijančić, glasnogovornica Federike Mogherini, izjavila je za Kliksba da je visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, iskazala svoje mišljenje o izborima u Bosni i Hercegovini u izjavi od 8. oktobra i da Europska unija očekuje formiranje vlasti. Bio je to upit da prokomentariše aktuelna sporenja između Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko izbora Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, čemu se protivi hrvatski premijer Andrej Plenković i o čemu je govorio na samitu lidera Evropske unije u Briselu. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu izjavio u Prištini da Kosovo ne smije da dopusti da organizacija FETÖ, koju su turske vlasti proglasile terorističkom, širi aktivnosti na Kosovu. Ne želimo da Kosovo dozvoli da ovdje žive teroristi koji su izvršili puč u Turskoj. Očekujemo njihovu ekstradiciju, poručio je na preskonferenciji sa kosovskim kolegom Badžetom Pacolijem Mevlut Çavuşoğlu. Sjedinjene Američke Države nastavit će da podržavaju disciplinovanu i transparentnu tranziciju kosovskih bezbjednostnih snaga u profesionalnu, multietničku, NATO interkooperabilnu vojsku sa mandatom ograničene teritorijalne samoodbrane, stoji u odgovoru Američke ambasade u Prištini upitane da prokomentariše proširenje mandata kosovskih bezbjednostnih snaga putem zakonskih, a ne ustavnih izmjena. NATO je vrlo pragmatičan u pogledu toga na koji način će sarađivati sa određenim državama i u tom smislu smo zadovoljni načinom na koji trenutno sarađujemo sa Srbijom, ocijenio je Pirs Kazale, zamjenik portparola NATO-a učestvujući na Beogradskom bezbjednostnom forumu. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i njegovi suoptuženici Ivica Lovrić i Zdenka Palac u petak su oslobođeni krivnje za slučaj Štandovi u kojoj ih je USKOK teretio za pogodovanje udruzi U ime obitelji na štetu grada. U Beogradu je u Aleji Velikana sahranjena Milena Dravić, pored svog supruga Dragana Nikolića. Prethodno je na sceni Danilo Bata Stojković u Zvezdara teatru, njenom matičnom pozorištu, održana komemoracija. Glumica Jelisaveta Seka Sabljić.
Ja sam sigurna da njena duša sada ide prema nekom svitanju. Sa puno poštovanja i sa mnogo, mnogo, mnogo ljubavi, ja sada samo mogu da kažem s Bogom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump kaže da pretpostavlja da je Jamal Khashoggi mrtav. To je saopštio nakon razgovora sa Mikeom Pompeom, američkim državnim sekretarom, nakon posjeta u Saudijskoj Arabiji i Turskoj. U međuvremenu se u Turskoj nastavlja istraga i potraga za tijelom saudijskog novinara Khashoggija. Pretražuje se šuma u okolini Istanbula kao i jedan mali gradić. Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je na skupu u Montani republikanskog kongresmena Grega Gianfortea, koji je napao novinara Guardiana prošle godine. Trump je rekao da je Gianforte, koji je fizički nasrnuo na Bena Jacobsa, njegov čovjek. Američko ministarstvo pravde danas je optužilo rusku državljanku Elenu Aleksijevnu Kusjajnovu za glavnu ulogu u finansiranju plana Kremlja u vođenju informativnog rata protiv Sjedinjenih Država, uključujući i predstojeće novembarske izbore za kongres, javlja Reuters. Poljska će se žaliti na odluku Europskog suda pravde da odmah zaustave reforme čiji je cilj preuzimanje kontrole nad Vrhovnim sudom od strane vlasti, saopštio je šef vladajuće stranke Zakona i pravde u petak. Na odluku Europskog suda pravde, međutim, nema prava žalbe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pozivajući Srbiju i Kosovo da uvide i iskoriste istorijsku priliku za dogovor, zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmer rekao je u Beogradu da se Washington ne zalaže ni za jedno konkretno rješenje za Kosovo, već da ohrabruje dvije strane da ga same pronađu. Palmer je nakon razgovora sa predsjednikom Srbije ukazao na dugogodišnju podršku SAD-a formiranju vojske Kosova, dok mu je predsjednik Aleksandar Vučić prenio neslaganje sa takvom politikom. Slušamo Ivu Martinović.
Posljednji put Palmer je u Beogradu bio u aprilu ove godine u vreme krize pregovora Prištine i Beograda, a nakon što su posle zabrane ulaska specijalne snage kosovske policije privele direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marka Đurića u Mitrovici i udaljile ga natrag u Srbiju. Pola godine kasnije dijalog je ponovo u zastoju. Visoki američki zvaničnik poziva obe strane da ne propuštaju istorijsku šansu za pronalaženje kompromisnog rješenja, te podloči da se Amerika ne zalaže ni za jedan konkretan predlog.
Sjedinjene Američke Države ne daju prednost ni jednom ishodu, ne propagiramo neko konkretno rješenje, nismo deo pregovora i ne guramo ideje. Ali pokušavamo da ohrabrimo obe strane da nađu put napred i dođu do rješenja koje bi bilo trajno, održivo i koje može da bude prihvaćeno u javnosti obe strane.
Odgovarajući na pitanje učesnika foruma, Palmer je naveo i da razume zabrinutost zbog ideja o, kako je rekao, prilagođavanju granica, ali ocenio i da je zamrznuti konflikt isto tako rizik po regionalnu stabilnost.
Kada je reč o eventualnim specifičnostima mogućeg sporazuma, mi još nismo vidjeli plan i sve dok nema konkretnog sporazuma, teško je pričati apstraktno. Svestan sam zabrinutosti zbog mogućih posljedica prilagođavanja granica po region. Nismo nesaosećeni prema toj zabrinutosti, ali postoji i druga vrsta zabrinutosti ako ne bude postignut sporazum. Dugotrajan zamrznuti konflikt je također prijetnja stabilnosti. Pitanje ovdje je kako izbalansirati te rizike.
O nastavku dijaloga Beograda i Prištine Palmer je razgovarao i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dvojica zvaničnika iznijeli su različite stavove kada je reč o formiranju vojske Kosova.
Molimo američke partnere i siguran sam, uveren sam da će Amerikanci razumeti te naše molbe, da dobro razumeju da to može da ugrozi i mir i stabilnost i da dovede do tragičnih posljedica.
Palmer je sa druge strane ponovio podršku Sjedinjenih Američkih Država transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u vojsku.
Stara je pozicija Sjedinjenih Država da podržavaju tranziciju bezbednosnih snaga Kosova. Mi ostajemo pri toj poziciji. To je tranzicija koja će zahtevati dosta vremena i mi nameravamo da na tome pažljivo radimo sa našim partnerima u Prištini kako bismo podržali tu tranziciju i kako bismo se uverili da se odvija na pravi način i na način koji doprinosi miru i bezbednosti u regionu.
Za mir i napredak regiona, ukazuje američki zvaničnik učesnicima Beogradskog bezbednosnog foruma, važan je razvoj u Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i drugim državama Zapadnog Balkana. Makedonske političare pozvao je da prevaziđu partijsku politiku u korist evropske budućnosti, te podvukao da sporazum sa Grčkom nema alternativu ukoliko Skoplje želi da bude deo Evropske unije i NATO-a.
There is no alternative answer.
Nema alternative, nema plana B, nema Prespe plus, boljeg rješenja koje čeka iza brda ukoliko makedonski parlament ne uspe da osigura dvotrećinsku većinu neophodnu za izmene ustava. Lideri moraju da se izdignu iznad partijske politike i da vide ovu istorijsku priliku. Ona se neće ponovo pojaviti.
Bosna i Hercegovina ostaje ozbiljna briga za Sjedinjene Američke Države, rekao je Palmer, navodeći da su najveći problemi te zemlje korumpirani političari koji koriste nacionalističku retoriku kako bi stvarali podele među ljudima.
Zauzet ćemo čvrst stav protiv svakoga ko bude radio na potkopavanju dejtonskih institucija. Ako vidimo da je dejtonski sistem ugrožen, delovat ćemo.
Od Hrvatske kao članice Evropske unije Amerika očekuje veći doprinos stabilnosti i razvoju BiH, ali pomoći i drugim susjednim zemljama na putu ka članstvu. Crna Gora, kako je naveo, treba da bude ponosna na korake koje je preduzela u atlantskim integracijama, ali dodao je mora da udvostruči napore u procesu pristupa Evropskoj uniji i da sprovede ključne reforme. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Iva Martinović.
NATO je, čini se, odstupio od tvrdog zahtjeva da je za svaku promjenu mandata kosovskih bezbjednosnih snaga neophodna izmjena ustava. Ovo proizilazi iz promjene u riječniku zvaničnika alijanse kada komentarišu usvajanje tri zakona u Skupštini Kosova koja se odnose na proširenje nadležnosti kosovskih bezbjednosnih snaga, mekša i retorika američke ambasade. Amra Zajneli.
U zvaničnom stavu NATO-a sada ne postoji zahtjev za izmjenu ustavnih odredbi po pitanju formiranja vojske, odnosno proširenja mandata kosovskim bezbjednosnim snagama. Traži se jedino konsultacija sa NATO-vim saveznicima i zajednicama koje žive na Kosovu da bi promijenili mandat bezbjednosnim snagama. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u više navrata izričito rekao da izmjena mandata KBS-a mora da bude u skladu sa ustavom i zahtjeva neophodne ustavne izmjene. To je prema tadašnjim rečima Stoltenberga jasna pozicija NATO saveza. Međutim, ovaj zahtjev je izbledao u retorici. Upitana da potvrdi da je NATO odustao od zahtjeva koji se tiče izmjena u ustavu Kosova, portparolka NATO Oana Lunješku je naglasila da je politika alijanse konsistentna. Ukoliko bi mandat kosovskih bezbjednosnih snaga evoluirao, Severoatlantski savez bi morao da preispita stepen angažovanja NATO-a na Kosovu. Također, nastavljamo da naglašavamo da bilo kakve inicijative koje se odnose na mandat KBS trebaju se u potpunosti konsultovati sa svim zajednicama na Kosovu i sa NATO-vim saveznicima, izjavila ona za naš program. Međutim, u njenoj izjavi, kao i u izjavama mnogih zvaničnika koji se bave ovim pitanjem, nedostaje jasna preporuka na neophodnost ustavne izmjena, kao što je bio slučaj u ranim prilikama. Za zvaničnu Prištinu odluka Skupštine Kosova je rezultat konsultacija sa saveznicima u NATO-u. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da su u zvaničnim kontaktima sa sedištem alijanse te da nema oklevanja kada u podrška KBS-u. Da se međunarodna zajednica prećutno više ne odupire ideju o formiranju kosovske vojske pokazuje i nedavna mekša reakcija američke strane. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini pri usvajanju zakona u vladi Kosova saopštila da nije bila konsultovana o vremenu objave odluke kosovske vlade i dodala da će analizirati zakone kako bi se razumela njihova svrha i efekat. Potpuno drugačiju reakciju su imale američke diplomate prošle godine kada je predsjednik Kosova Hašim Tači početkom 2017. Skupštini prosledio zakon o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku, a taj potez je naišao na oštru kritiku međunarodne zajednice, pre svega SAD-a i NATO-a. Zbog tog pritiska Tač je prošle godine odustao od zakonskih izmjena. Sjedinjene Države tada su izrazile zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata KBS-a bez ustavnih amandmana, navodeći da bi usvajanje takvog zakona nateralo SAD da razmotre saradnju s ovim snagama. Ambasada u Prištini je navela da podržava postepenu i transparentnu transformaciju ovih snaga, ali koja mora da bude u skladu sa ustavom Kosova putem sveobuhvatnog političkog procesa. Ambasada se tada ponudila i da se uključi u proces konsultacija sa svim stranama kako bi se ostvario zajednički cilj o transformaciji. S druge strane, Pjator Avdiju iz Kosovskog centra za bezbjednosne studije kaže da je stav kosovskih saveznika unutar NATO-a u poređenju sa prošlom godinu sada evoluirao. Ranija reakcija NATO je bila oštrija zato što se kosovske institucije nisu konsultovale ni sa njima, a ni sa zajednicama unutar Kosova, kaže on. Kosovske institucije su dobro shvatili i mislim da je urađena jedna koordinacija sa jakim državama članicama NATO o promjeni mandata ovih snaga. Ne moramo da očekujemo previše optimizma, ali Kosovo ima jake partnere unutar NATO kao što su Sjedinjene Države i ostale države koje snažno podržavaju proces formiranja vojske, kazuje Avdiju. Postojeće zakonske izmjene za proširenje nadležnosti KBS inicirao je premijera Mušaradine u septembru 2018. i to izmjenom triju zakona koji se odnose na strukturu, službu i mandat ovih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amrazine ili Brisela, Đaračina Tuhina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Burne polemike izazvao je govor hrvatskog premijera Andreja Plenkovića na samitu čelnika Europske unije o Bosni i Hercegovini, gdje je ustvrdio kako su Bošnjaci preglasali Hrvate i izabrali Ženka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić rekao je da je Plenković, zloupotrebljavajući članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, nastupao kao da je premijer Bosne i Hercegovine, a ne Hrvatske, što nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima. Hrvatski premijer je pak odgovorio da nije dobro da jedan narod u federaciji glasovima svojih pripadnika bira drugom narodu njegovog člana u predsjedništvu. A hrvatskog premijera podržao je Zvizdićev zamjenik Vjekoslav Bevanda, ističući da Zvizdić insinuira te da je Plenković u obavezi da štiti Dayton. Dženana Karabegović.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić danas je poručio hrvatskom premijeru kako je primjetan pokušaj uspostave patronističkog ponašanja spram Bosne i Hercegovine. On je istakao i kako je siguran da Plenković zna da su u skladu sa odredbama Ustava BiH Bošnjaci, Srbi i Hrvati jednakopravni i konstitutivni na cijeloj teritoriji zemlje, te da u bilo kojoj instituciji na nivou države ne može zbog brojnih mehanizama zaštite biti donesena ni jedna odluka suprotno demokratskoj volji izabranih ili imenovanih predstavnika bilo kojeg naroda.
Plenković, zloupotrebljavajući članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, nastupa kao da je premijer Bosne i Hercegovine, a ne Hrvatske, što nije u skladu sa dobrosusjedskim odnosima i predstavlja otvoreno i direktno miješanje Hrvatske u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
U istom tonu nastavlja i nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj Hasan Muratović. Plenkovićev istup u institucijama Europske unije Muratović ocjenjuje nediplomatskim i nedržavničkim aktom.
On flagrantno ruši sva pravila i prijateljskog ponašanja, i državničkog ponašanja, i diplomatskog ponašanja. Ide kao tužibaba, što bi narod rekao, u Europsku uniju da intervenira za nešto što nema nikakvog osnova i da se totalno miješa unutarnje stvari.
Kako za naš radio kaže Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, Hrvatska mora slijediti politiku Europske unije, a u slučaju Plenkovića radi se o solo ispadima najviših hrvatskih zvaničnika koji su prema njegovim riječima usmjereni protiv Bosne i Hercegovine.
U Europskom parlamentu ima puno više ljudi koji su razumni, koji su dobro informisani kada je u pitanju situacije u Bosni i Hercegovini i njihovi izvještaji uglavnom ne prolaze, niti se može provati ta priča, ali ona vrlo opasna, nanosi štetu Bosni i Hercegovini, ali mislim da u krajnjoj konsekvenci nanosi štetu i samoj Republici Hrvatskoj, ali i Hrvatima kao narodu koji živi u Bosni i Hercegovini.
Za urednika portala autograf.hr Dragu Pilsela radi se o nekonzistentnom ponašanju HDZ-a Andreja Plenkovića i Dragana Čovića i svih koji bojkotuju institucije u Bosni i Hercegovini i, kako kaže, bičuju Komšića.
Znate, na primjer, šta se dogodilo u Grahovu? Grahovo je općina, a ima takvih općina više u federaciji, koji su pretežno naseljene Srbima. I u Grahovu glasovima Srba je pobijedio Dragan Čović. Pa se ja pitam, zašto Draganu Čoviću ne smetaju na teritoriju federacije glasovi Srba, a smetaju ga glasovi Bošnjaka? To pitanje se naravno postavlja i gospodinu Plenkoviću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku, građani Bosne i Hercegovine za odlazak iz zemlje imaju grupu za pomoć na Facebooku.
Živjeti, ne preživljavati, slogan je Facebook grupe Pokret za odlazak, koju već prati više od 9000 posjetilaca.
Kako je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj postao jedan od najplodonosnijih pisaca u Srbiji, književnik Vidosav Stevanović.
Šešelj ima 138 knjiga, ako ćete verovati. On je, dakle, najplodniji srpski pisac. Istovremeno je i najgori, ali sad.
Donosimo vam i priču o fudbalskoj kriminalnoj hobotnici uhvaćenoj u Belgiji sa kracima u Crnoj Gori i Srbiji.
Pa je u Beogradu uhapšen fudbalski menadžer Uroš Janković, a u Podgorici u svojstvu osumnjičenik saslušan njegov brat Uglješa.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Fenomen odlaska građana iz Bosne i Hercegovine toliko je zahvatio sve pore društva da se razni pojedinci i organizacije bave posredovanjem u traženju posla u Njemačkoj i drugim zapadnim zemljama. Na Facebooku je nedavno osnovana i grupa Pokret za odlazak, bilježi Milorad Milojević.
Živjeti, ne preživljavati, slogan je Facebook grupe Pokret za odlazak, koju već prati više od 9000 posjetilaca. U opisu stranice navodi se da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi da spasi što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u Bosni i Hercegovini. Na stranici se između ostalog dijele oglasi za posao u inostranstvu, a jedan od ciljeva je i da se financijski putem kupovine karata za odlazak i slično pomogne odlazak ljudi. Nismo uspjeli kontaktirati osnivača stranice, ali portal Srpska Info prenosi izjavu osnivača koji je privrednik koji želi da ostane anoniman dok ne zaživi udruženje.
Trenutno je to samo Facebook stranica, ali planiram da se uskoro registrujemo i više pomažemo ljudima. Odavno sam shvatio da je BiH mala, jadna, nikakva i da ne vrijedi čekati nešto bolje. Ljudi ne treba da čekaju bolje sutra jer ga ovdje nema. Ovdje je sve zakomplikovano još Dejtonskim sporazumom, tako da neće biti bolje ni za 100 godina.
S obzirom na trend odlaska, takve stranice i mogu imati smisla prema istraživanju mobilnosti radne snage koje je provela kompanija Kolektiv, a na osnovu zvaničnih informacija došlo se do podataka da je samo u 3 zemlje, Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku, otišlo u prošloj godini između 65 i 70 hiljada građana iz Bosne i Hercegovine. No tu nije kraj, ističe se u istraživanju.
Novi njemački zakon koji će dodatno liberalizovati tržište rada sigurno će podstaknuti mnoge poslodavce iz ove države da više traže radnu snagu iz regiona, ali i ljude iz regiona da u većem broju odlaze na rad u Njemačku.
Odlaze ljudi u potrazi za poslom, ali odlaze i oni koji su koliko toliko bili situirani. Sve to je rezultat toga što vlast nije uradila ništa za građane, zaključuje profesor komunikologije Enes Osmančević.
Strankama upravljaju bezidejne stranačke kamarile i one ne rade ništa za opće dobro. Ljudi su prepušteni sami sebi i oni su jednostavno u stanju beznađa. Oni odlaze zato što negdje drugdje vide nadu. Ovdje vide da se stvar ne mijenja već dugi niz godina.
Profesor sociologije Ivan Šijaković mišljenja je da ljudi odlaze i zbog konstantnog produbljivanja nacionalnih i vjerskih podjela u zemlji.
Vi dan danas ništa ne možete rešiti niti organizovati društvo, pravni i politički sistem, što on neće počivati na nacionalnim, verskim odnosima. Dakle, čovjek je potisnut iz Bosne i Hercegovine, nema ga u tom političkom smislu, on nije subjekt.
Zbog odliva radne snage trpe poslodavci. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Dragutin Škrebić, tvrdi da plate nisu toliko male da bi oni mogli biti krivi za depopulaciju.
Ljudi se ovdje osjećaju sigurno, ne vide perspektivu i to je mnogo veći razlog nego što su financije. Jer ja i dalje tvrdim, odgovorno tvrdim, da ako u porodici dvoje rade, pogotovo ako su stambeno riješeni, a jedan dobar dio ljudi je ovdje stambeno riješen, bolje živi ovdje sa prosječnom platom nego u Njemačkoj ako jedno radi, pa porodica ima sa sobom. Dok plati stan, dok plati sve druge obaveze, manje ćemo ostati nego ovdje.
Upravo su poslodavci ti koji, po riječima Enesa Osmančevića, provode surovi i primitivni kapitalizam u Bosni i Hercegovini, a Ivan Šijaković zaključuje kako su prvenstveno mladi onemogućeni zbog manjka adekvatno plaćenih poslova da grade svoje porodice u svojoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Velika Srbija, izdavačka kuća Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika opozicione Srpske radikalne stranke, dobila je centralno mjesto u glavnoj hali ovogodišnjeg oktobarskog sajma knjiga u Beogradu koji se otvara 21. oktobra. Branka Trivić.
Veliki štand na kojem su ranijih godina izlagale izdavačke kuće Karpos i Buk. Odbor sajma dodelio je ovog puta izdavačkoj kući Velika Srbija, koje je u većinskom vlasništvu Vojislava Šešelja, osuđenog ratnog zločinca i poslanika Srpske radikalne stranke. Uprkos protestu Udruženja izdavača Srbije, koje je tražilo da se ta odluka povuče, odbor sajma je ostao pri svom izboru. Evo što o tome kaže pisac Vidosav Stevanović.
Nedavno mi je jedan prijatelj bibliotekar napravio spisak. Šešelj ima 138 knjiga, ako ćete verovati. On je, dakle, najplodniji srpski pisac. Istovremeno je i najgori, ali sad.
Stevanović ocenjuje da je napravljen pun krug.
Njihova vremena se vraćaju ta crveno-crna koalicija iz 90. Sve jedno koji su pojedinci. Radi se o istoj nazadnjačkoj gluposti, o istoj štetnosti kao i ranije, jedino bez rata.
Kaže Vidosav Stevanović uz opomenu.
Oni kojima Šešelj nanosi štetu nisu takozvani neprijatelji Srbije, nego pre svega Srbija i Srbi u njoj. Šešeljizam vodi u smrt i u propast, nigde drugde. U bedu pre svega, u sukob s drugima, pa na kraju krajeva i u pogibije.
Uprkos odvajanju od Srpske radikalne stranke, sve vreme funkcioniše neka vrsta simbioze između te partije i Šešeljevog seta vrednosti, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Nemanja Stjepanović, aktivista i istraživač ratnih zločina.
S jedne strane, očito je da je odnos prema prošlosti i ove vlasti i društvo u celini u dobroj meri sličan onom odnosu koji je Šešelj imao i koji još uvek ima i prema toj prošlosti, prema pitanju izgleda regiona, velike Srbije, odnosa prema drugim nacijama i u Srbiji, u celom regionu i tako dalje. To je jedan deo te priče. Drugi deo priče je da zapravo mi sada imamo vlast koja se odvojila od Šešeljeve stranke, osnovala svoju stranku i obukla lepše i čistija odela, ali i dalje ta jedna vrsta simbioze sa Šešeljem sve vreme funkcioniše i Šešelju se daju ti punktovi sa kojih on može svoje stavove da širi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Veliki korupcionaški skandal otkriven i u Belgiji, gdje je 19 osoba optuženo, a za 9 osoba određen pritvor zbog sumnji za financijsku prevaru i namještanje utakmica. U okviru policijske operacije nazvanoj Čiste ruke pretreseno je nekoliko lokacija u regionu, među kojima su i Crna Gora, Srbija i Makedonija. Lela Šćepanović.
Šta su belgijske sudske vlasti ovim povodom saopštile i kako su tamošnji mediji propratili ovaj skandal, iz Brisela javlja Đeračina Tuhina.
Sudske vlasti u Belgiji odredile su pritvor do 26. oktobra za 9 osoba koje su osumnjičene za financijsku prevaru i nameštanje utakmica između najboljih ekipa u zemlji. Među njima tri osobe su poreklom iz regiona, menadžeri Dejan Veličković i Dragan Siljanovski, kao i Veličkovićeva supruga Marija Bogojevska. Za ovaj veliki korupcionaški skandal optuženo je 19 lica. U okviru operacije Čiste ruke, vlasti su pretresle i lokacije u regionu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.
Pa je u Beogradu uhapšen fudbalski menadžer Uroš Janković, a u Podgorici u svojstvu osumnjičenih saslušan njegov brat Uglješa, što otvara pitanje da li se radi o kriminalnoj fudbalskoj hobotnici čiji kraci vode u Crnu Goru i Srbiju. Na ovo pitanje novinar Birna Slobodan Georgijev za naš program ovako odgovara.
Ta fudbalska mafija operiše svuda i ona operiše da trguje fudbalerima i pravi te prenaduvane, rekao bih, ugovore, pa taj novac iz jedne zemlje ide u drugu gdje se u toj drugoj zemlji opere. Ja mislim da, kada kažete Crna Gora, Srbija, ja mislim da smo mi ovdje bili teren na kome se taj novac prao. I ja se nadam da će dalja istraga zapravo to još više potvrditi.
Po potjernici belgijskih pravosudnih organa u Beogradu je 10. oktobra uhapšen fudbalski menadžer Uroš Janković, kome je viši sud odredio ekstradicioni pritvor zbog sumnje da je izvršio krivično djelo kriminalnog organizovanja, korupcije i pranja novca i gdje čeka na izručenje. I s tim povodom u Srbiji je po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal, kako je zvanično saopšteno, zaplijenjeno gotovo milion eura nezakonito stečenog novca malverzacijama u belgijskim fudbalskim klubovima. Dok je u Podgorici tim povodom u specijalnom državnom tužilaštvu saslušan univerzitetski profesor Uglješa Janković povodom zamolnice belgijskih istražnih organa, koji ga sumnjiče da je umiješan u pranje novca zarađenog namještanjem utakmica i spornim fudbalskim transferima. Pred specijalnim tužiocima saslušana je i njegova majka, tužiteljka Sanja Jovićević. Pravni zastupnik porodice Janković, advokat Velibor Marković, za naš program kaže:
Gospodin Uglješa Janković je odbacio sve navode krivične zamolnice, negirao izvršenje krivičnog djela. Što se tiče njegove majke, ona se za sada koristila pravom da se brani ćutanjem.
Po prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici usvojio je prijedlog i donio rješenje da se Jankovićima u Crnoj Gori blokiraju lični računi i računi preduzeća u kojima su u upravljačkim organima.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Poštovani slušalci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom. Dobrodošli.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore zašto se sve češće odlučuju za prekid školovanja. Naime, prema istraživanjima nevladinih organizacija u regionu, sve veći broj mladih napušta fakultete ili ih uopšte ne upisuje. Razlozi su najčešće finansijske prirode, mada i pronalazak zaposlenja sve više utiče na takvu odluku. Među mladima ima i onih koji smatraju da fakultetska diploma danas nije garancija uspjeha u životu. Mladi u Srbiji imaju priliku za školovanje kao i ranijih godina, mada uz veće odricanja zbog sve većih studentskih troškova. Kako su za Radio Slobodna Evropa rekli neki od studenata u Beogradu, jedan broj njih čak prekida obrazovanje zbog skromnih financija, ali i toga što su diplome pojedinih fakulteta sve manje na cijeni. Priču pripremio Zoran Glavonjić.
Odustaju prvenstveno zato što skapiraju da nisu za školovanje, a onda možda i odustanu iz razloga okoline, zato što nađu dobar posao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa 21-godišnji Milutin Beočanin, student pravnog fakulteta. 20-godišnja Milica Jovičić, studentkinja treće godine prava, kaže da se u njenoj budućoj struci i dalje ceni državna diploma.
Ali najveći problem su tu privatni fakulteti koji su dosta konkurentni. Mislim da bi to trebalo da se stavi neka barijera pri ulasku, na primjer advokatske komore ili tako nešto. Ne bi trebalo da budu državni fakulteti izjednačeni sa privatnim jer jednostavno nije ista težina.
Da li vi razmišljate da odustanete od školovanja ili ne?
Apsolutno ne. Prvo zato što mi se sviđa fakultet koji studiram, zato što volim da imam neke ambicije, jednostavno nekako zadovoljna sam samim tim procesom učenja i vidim koliko napredujem iz godine u godinu, jednostavno izabrala sam oblast koju me stvarno interesuje i ne bih radila ništa drugo, a za to mi je potrebna diploma. A s obzirom da mi lepo ide studiranje na državnom, nemam potrebe da se prebacim na privatni i to je to.
Šta želite da radite kad završite fakultet?
Pa advokatura. Nasledit ću posao, tako da ne brinem što se toga tiče makar.
27-godišnji Dimitrije Petrović sa Filološkog fakulteta ne razmišlja o prekidu školovanja jer mu dobro ide, ali kaže da ima i onih koji su na tom putu.
Nema primjera, verovatno, zato što nemaju para, školarine su velike, sve manje ljudi upisuje fakultete, postoji i privatni fakulteti gde je lakše, što bi se možda mučili negde. Nema posla, ljudi kad završi fakultete nema posla, takvih primjera imate mnogo.
Šta je za vas bolje?
Ma za čovjeka je najbolje da ima pare. Mislim, mora da ima pare da bi živio sada, ali trebalo bi da bude obrazovan, ali ipak je bitnije da ima čega da preživi.
Koliko je teško biti student u Srbiji?
Jako teško. Bez parica, mnogi ljudi moraju da rade. Prosto moraju da rade i da studiraju isto vreme.
Jovan Anđelković, 23-godišnji student završne godine građevinskog fakulteta, jedan je od onih koji ne odustaju, pa sve vreme školovanja radi i studira.
Radio sam svašta, sad trenutno radim u restoranu, to radim zadnjih pola godine, radio sam popise u corner shopu, radio sam na građevini, radio sam u McDonald'su. U Beogradu pogotovo može da se nađe posao. Beograd, ja uvek kažem, Beograd je Amerika u malom, zato što svako ko želi da nađe posao, može da nađe posao, bilo koje vrste.
Sa ovako pozitivnim stavom za njega, kako kaže, nema prepreka da ostvari ono što najviše želi, da završi fakultet, pa i da se nakon toga u struci zaposli u Srbiji.
Tehnički fakultet i elektrotehnički građevinski ima posao. Samo se traži diplomirani, traži se diploma.
A je li problem što mnogo ljudi mladih odlazi iz ove zemlje?
Ja mislim da je veliki problem. Pa odlazi zato što vjerovatno možda i previše precenjuju sebe. To je moj stav. Uglavnom ljudi kažu zašto sam ja studirao, zašto ovo, zašto oni svi. Uglavnom mladi, mi hoćemo rješenja odmah i sada. Nama mladima strpljenja zapravo fali. Jednostavno da mi malo podmetnemo leđa kao što su i naši preci podmetnuli leđa i živote za ovu zemlju, a nama je sada teško da mi podmetnemo. Opet postoji onaj faktor što ja da podmećem leđa kad neko preko veze ili preko stranke ili preko bilo čega nalazi posao ili šta već. Jednostavno, što bi nas to zanimalo, hajde da mi učinimo sve što je do nas da doprinesemo ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Brojni su razlozi koje mladi iz Podgorice navode za prekid školovanja, a maturanti iz srednje građevinske škole kao razlog što većina njih posle mature ne nastavi studije, navodi nedostatak novca te želju da što prije nađu posao i osamostale se. Sa mladima u Podgorici razgovarala Lila Šćepanović.
Maturantkinja srednje građevinsko-geodetske škole u glavnom gradu Crne Gore Jovana Bakić kaže da bi voljela da nastavi da se školuje nakon završene mature i da se nada da će tako i biti, ali nije sigurna jer nema dovoljno novca za studije u Beogradu. Kako sada razmišlja, pauziraće jednu godinu.
To su finansijske prirode uglavnom, ali primjer, većina počinje da radi da bi skupila pare za fakultet. To bih ja uradila ako ne bih imala financija da upišem odmah nakon građevinske škole fakultet. Pauzirala bih jednu godinu i ono, gdje mogu da skupim dovoljno novaca.
To. Je li bi to bio izdatak za vašu porodicu da vas pošalje da studira?
Vjerovatno.
Hoćete vi da nastavljate studije?
Ja bih voljela, možda u Beogradu.
Jedan od razloga što Ivan neće nastaviti dalje školovanje je što smjer koji uči u Podgoričkoj građevinsko-geodetskoj školi postoji samo u Beogradu, a njegovi roditelji nemaju novce za to.
Dizajn interijera, smjer dizajner interijera.
To postoji kao fakultet ovdje ili biste morali za Beograd?
Morali bismo.
Postoji, ali u Srbiji.
A zašto mladi koji ne idu na fakultet posle škole prekidaju školovanje? Šta vi mislite? Gdje su razlozi?
Možda zbog toga što je teško, možda malo je teže, možda, ali uopšteno sa strane je skuplje nego ovdje, mnogo školovanje.
I jel bi to bio trošak za vaše? Ako biste...
Bi.
Inače, zvanična statistika u Crnoj Gori je da su žene obrazovanije od muškaraca, pa više i visoko stručno obrazovanje u aktivnom stanovništvu Crne Gore ima 32% žena i 24% muškaraca, dok žena ima više i među onima bez ikakve ili sa nedovršenom osnovnom školom, 1,8%, a u toj kategoriji je 0,6% muškaraca. Poslednji podaci govore i da su mlade žene obrazovanije od mladih muškaraca prema podacima Međunarodne organizacije rada. 30% mladih žena u Crnoj Gori ima fakultetsko obrazovanje naspram 17% mladih muškaraca. Na pitanje da li će maturantkinja Jelena Lučić studirati, ovako odgovara.
Sad trenutno razmišljam malo o tome, ali ne mogu da se još uvijek odlučim hoću li 100% da ide.
Zašto mladi prekidaju školovanje?
Tu se radi većinom o materijalnim stvarima, finansijski. Oni kad završe srednju školu, oni su planirali da imaju neki posao posle srednje koje su završili. Jednostavno, posle gimnazije ne može da se ima posao, ali posle stručne, posle nekih naravno stručnih, naravno da mogu.
A šta može još pored tih finansijskih? Da li fakultetska diploma danas donosi uspjeh?
Pa možda u našoj državi ne, ali inostranstva možda tamo ima nešto od toga. Ali ovdje je vrlo teško.
Njena drugarica Jovana objašnjava da u Crnoj Gori fakultetska diploma nije nikakav garant za posao, a još manje za bilo kakav uspjeh. Da li fakultetska diploma u Crnoj Gori danas garantuje uspjeh?
Teško. Mislim, kako ovdje ne može baš i sa fakultetom i sa doktoratom, teško se ovdje nađe posao, ja mislim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi Banjalučani najčešće napuštaju škole i fakultete jer odlaze iz zemlje. Gojko Veselinović u razgovoru sa sugrađanima otkriva da se mladi najčešće odlučuju da škole ili fakultete upisuju u Njemačkoj i Austriji, jer kako kažu, u Bosni i Hercegovini nema budućnosti, čak ni za one sa fakultetskom diplomom.
Mladi u Banja Luci svjesni su da sve više njihovih vršnjaka odustaje od daljeg školovanja, a to se vidi i po sve manjem broju upisanih na univerzitetima. Razlozi za ovo su brojni, ali po njihovim razmišljanjima ovakav trend posljedica je više faktora koji su odraz stanja u društvu koje ne forsira najbolje i najpametnije, već korisne i podobne. Danilo Vuković, student prve godine kriminalistike.
Napuštaju zato što, zašto misle da ovdje neće imati ništa od toga. Bježe ono inostranstvo za poslom, za fakultetom, studiranjem zajedno, da se spoji. A ovdje mi moramo i da radimo i da studiramo, da opet mislimo da nećemo ništa imati od toga.
Milenko Čalo i Dejan također smatraju da mladi ne vide perspektivu u ovoj zemlji i da radi od nastavka školovanja biraju odlazak vani, ali su svjesni i da ima mnogo onih koji nemaju novca da bi nastavili školovanje.
Pa vjerovatno zato što čak i nakon završenih fakulteta radne mjesto dobijaju neke osobe koja nisu završila te iste fakultete i koja su tako reći kupili svoje radno mjesto ili su ušli preko nekih drugih načina, stranke ili zasi kako čega. Većina mladih smatra da ovdje nema budućnosti, da je ova zemlja konkretno u rasulu, što se kaže. Uglavnom odlazak Njemačka, Austrija, tako te zemlje neke koje su u razvitku i koje zapošljavaju više, daju više mogućnosti za mlade.
Ne vide smisao ovdje, idu za bolje. Vani im je sigurno bolje, ovdje nema nekoga života. Za sve ovdje. On nije samo tu. Dosta njih nema novca da upisuju fakultete i tako to. Ako dolazi još iz drugih gradova.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Odlazimo do Bihaća gdje upoznajemo 23-godišnju Enu Zolić, apsolventicu Poljoprivrednog fakulteta u Stuttgartu u Njemačkoj. Za razliku od većine vršnjaka, Enina želja je da se nakon završenog fakulteta vrati u Bosnu i Hercegovinu. Koleginici Dženiti Dureković otkriva zašto se vraća u Bosnu i Hercegovinu kad svi iz nje žele pobjeći.
Ena je završila godina Poljoprivrednog fakulteta u Stuttgartu gdje je i rođena, a stečeno znanje planira po okončanju studija primijeniti u Bosni i Hercegovini.
Obožavam prirodu i životinje i zato je za mene to bilo jasno da ću ja ići na Poljoprivredni fakultet, da to učim i da to radim što volim. I ja sam se zaljubila u Bosni jednostavno. Ja volim ovo, ime tako lijepo i priroda, sve, grad. Znači, nisam znala da se može zaljubiti neko u jedno mjesto. Eto, to je.
U selu Gatana, domak Bihaća, gdje je rođen njen otac u kojem je kod dida i majke provodila ljetne raspuste, planira se vratiti i baviti poljoprivredom. Već dva mjeseca, koliko je trajala pauza na fakultetu, Ena je pripremala zemljište za sadnju lješnjaka.
Ja idem na taj poljoprivredni fakultet u Njemačkoj, a imam ovdje zemlju, zašto da ovo da propada ovdje, a da ja radim tamo nekom drugom. I onda sam ja, znači, kako sam počela na fakultet, uvijek sam razmišljala šta bi ja mogla. Otec i ja uvijek o tome puno razgovarali i mi se sjetimo, a možda neki lješnjak. Mi smo zagradili njivu od 5 dunuma i pripremili smo sada 250 rupa za sadnicu u novembru. Znači, ja sam pola godine informisala se kakva je klima ovdje na ovom području Bihać. Šta lješnjaku sve treba, šta mu je potrebno. Onda sam radila dva puta analizu zemljišta da bi znala kako treba pripremiti teren da lješnjak uspije i da ima puni urod.
Na njenu odluku da se vrati u Bosnu i Hercegovinu reakcije su bile različite. No njen odgovor na pitanje drugara zašto se vraća u zemlju iz koje mnogi bježe sasvim je jednostavan.
Zato što se ja ovdje osjećam kod kuće. I to ne može ništa zamijeniti. Jedna druga država. Znači, ja ne mogu zamislim drugi život negdje drugo. Želim biti ovdje, to je moj san i ja ću se boriti za to da to mogu da ispred. U Njemačkoj znam kako se radi, rada sam tamo u raznim firmama i uvijek puni gas. I jeste ona na kraju i uspije se nešto. Ali ja mislim da treba naći neku sredinu. Raditi kvalitetno i dobro, ali znati i odmoriti. Naprimjer, ovdje kad završimo posao pije se kafa ili upali se neki roštilj. A u Njemačkoj imam osjećaj da samo živim za posao. Dođem kući, sjedim u svoj stan sama. E to je meni čini taj bolji kvalitet, što bi rekao da je zašto ja želim više ovdje biti. A i roditelji smo odavde. Moj did da je živ bio možda ponosan što od svih unučad ja to nastavljam dalje da radim.
Ena ima punu podršku svojih roditelja i sestara. Na svoju prvorođenu kćer jako je ponosna i mama Jasminka.
Osjećam se jako ponosno, tako mi je drago da od svog djeteta tako nešto doživim. Dala mi je i pokrenula veliku želju da se vratim, koja će se vjerovatno i ostvariti. Na proljeće 2019. planirala sam da se vratim zajedno sa Enom.
Ena se vratila u Njemačku zbog obaveza na fakultetu. U novembru je čeka sadnja lješnjaka, a do godine po okončanju studija i povratak u Bihać za stalno, uz plantažu lješnjaka, sadnja i nekih drugih kultura.
Ja želim i mladim ljudima dati motivaciju sa ovim svojim poslom, znači ne radim samo za sebe, nego da pokažem drugima da je moguće. Znači treba imati ideju, naravno istu podršku od roditelja ili bilo koga drugog, ali treba se boriti za nešto što se hoće. I sve se može uspjeti ako se želi. I meni je žao što mladi odlaze i ja želim da budem drugima primjer, da se ja vraćam. I možda neko vidi, ona se vratila i možda će neko isto tako uraditi kao ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Grupa mladih volontera iz Mostara okupljenih u udruženje građana zajedno za naš grad već godinama pomažu starim i iznemoglim licima, o kojima niko ne vodi brigu. Već treću godinu sve većem broju osoba u stanju potrebe nose topli obrok na kućni prag. Ovih dana napravili su veliki iskorak tako što su uz pomoć donatora i dobrih ljudi uspjeli osposobiti prostorije vlastite kuhinje u kojoj će pripremati obroke starim samcima. Pripremio Mirsad Behram.
Akcija pod nazivom Topli obrok za stare i iznemogle na kućni prag samo je jedna od humanitarnih aktivnosti Mostarskog udruženja građana zajedno za naš grad. Prije 3 godine volonteri tog udruženja, koje okuplja uglavnom mlade, počeli su sa dostavljanjem toplih obroka za svega nekolicinu starih samaca u skladu sa skromnim mogućnostima. Za hranu su se snalazili na razne načine, prvenstveno preko donacija restorana, a broj onih kojima je naročito zimi trebala pomoć stalno je rastao. Ko su korisnici pomoći udruženja zajedno za naš grad, govori predsjednik Ibro Puce.
Pa evo, vjerujte, to su ljudi na koji su, nije da su svi zaboravili, nego većinom su svi zaboravili na njih, ili imaju neka primanja, ili nemaju nikakva primanja. To su ljudi koji žive sami većinom, ako nemaju djece.
Uz pomoć donacija pojedinaca i organizacija u samom Mostaru, te brojne dijaspore razasute širom svijeta, volonteri udruženja zajedno za naš grad ovih dana uspjeli su privesti kraju radove na osposobljavanju prostora od oko 80 metara kvadratnih u ulici Maršala Tita u blizini Lučkog mosta, kojeg su im gradske vlasti dale pod kiriju za smještaj vlastite kuhinje i prostorija udruženja. To će tako biti 3. javna kuhinja u Mostaru nakon posljednjeg rata. Predsjednik udruženja Ibro Puce objašnjava.
Često nam govore zašto otvarate vi kuhinju kada imaju već 2 kuhinje u gradu. Međutim, mi ne radimo kao javna i pučka kuhinja, nama ljudi ne dolaze. Mi kuhamo u našoj kuhinji i nosimo ljudima na kućni prag, onim ljudima koji ne mogu da dođu na javnu i pučku kuhinju.
Tako je akcija pod nazivom Topli obrok za stare i iznemogle na kućni prag volontera iz udruženja Zajedno za naš grad, tako reći slamka spasa i za dedu Šabana Gegića, koji više manje sam živi u objektu koji je nakon rata napravljen u bivšoj kasarni JNA Sjeverni logor za smještaj izbjeglica.
Da mi nije njih, sasvim sa svoje penziju. Bolestan, ranjen, operi se od srca, 3 bajpasa imam, sad me noge izdale.
Prošle zime aktivisti udruženja Zajedno za naš grad tako su prehranili 33 stare i iznemogle osobe u cijelom Mostaru. Za ovu zimu, sada kada imaju vlastitu kuhinju i uz pomoć udruženja Pomozi Ba iz Sarajeva, namjeravaju pomoći u preživljavanju i dostavljati tople obroke za 50 starih samaca. Osnivač udruženja Zajedno za naš grad, Nermin Mehić, naglašava.
Zavisi od donacija, raje najviše vani, jel? I ovi firma naši idu soko, idu kolači, ide voće, plaćamo i markice zdravstvene, HNK, jel? Ima to 20 km, onda plaćamo im struju, kupujemo im grijalce, drva i tako dalje.
Na nedavnoj svečanosti otvorenja novo obnovljenih prostorija moglo se čuti i sa čim se sve mladi volonteri susreću prilikom dostave toplog obroka starim samcima. Osnivač udruženja Nermin Mehić Tako priča kako su imali slučaj da su volonteri udruženja naišli na zatvorena vrata jedne od korisnica, a na kucanje i zvono niko nije odgovarao, pa su pozvali policiju.
Oni su razvalili ta vrata, ona je infarkt imala, ležala je tu, čekala je taj obrok. Komšije su plakale, grle nas, rekli, kaj vi ste im olakšali ova dva mjeseca zadnja njenog života.
Jedna od volonterki u udruženju Zajedno za naš grad iz Mostara je i studentica Elda Sultić, koja je nedavno za naš radio izjavila.
Volontiranje u ovom udruženju mi pomaže na neki način duhovno da budem humanitarna, popunjava mi slobodno vrijeme i stvarno se divno osjećam pomažući starim samcima.
Riječi hvale o mladim volonterima zbog pomoći koju joj pružaju na razne načine ima i Hanita Marić iz Mostara.
Pa ovako, što god treba u svakoj akciji pomognu, ono, inače sam ja majka šestero djece, odazovu se svakoj akciji, pomognu bilo čemu, iskreno im se zahvaljujem u svemu i želim sve najbolje budućem radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih,
emisija o mladima i za mlade u regiji.
U naredne 3 minute poslušajte priču o 25-godišnjaku iz Engleske, koji je veći dio ove godine proveo putujući svijetom autostopom. Richard Black u januaru je proputovao veći dio Azije. Ovog ljeta i jeseni odlučio stopirati po Evropi. U Bosni i Hercegovini, tačnije na magistralnom putu Jablanica-Mostar, razgovarao je sa našim kolegom Ivanom Katevićem.
Richard Black student je inženjerstva iz Engleske, a u slobodno vrijeme radi i u ugostiteljstvu. Svoj studij privremeno je stopirao jer je u siječnju ove godine odlučio putovati autostopom. Njegova prva destinacija bila je Azija.
U januaru sam letio u Šri Lanku i 3 mjeseca sam proveo tamo volontirajući u hostelima. Učio sam surfati, roniti i uživao u onome što se tamo pruža. Onda sam otišao u Indiju, na zapadnu obalu Indije, pokušavao doći do Nepala. Putovao jako brzo da vidim što je više moguće, jer je Indija velika. Onda sam otišao u Nepal, gdje sam proveo mjesec dana, uglavnom u većim mjestima, jer je bila sezonska kiša. Pa je planinarenje bilo prilično otežano. Onda sam se vratio u Slovačku, odakle sam u stvari i počeo svoju autostopersku turu po Evropi, a kako bih se vratio kući u Englesku.
Richard se iz Slovačke uputio prema jugoistočnoj Evropi, gdje je posjetio 7 zemalja. Među njima je bila i Bosna i Hercegovina, koja mu se kaže jako dopada.
It's amazingly beautiful. The mountains are...
Do sada ono što sam vidio, vaša zemlja je lijepa, planine su zapanjujuće, ljudi su tako prijateljski nastrojeni, stopiranje je najlakše ovdje. S ljudima govorim i o politici i o tome koliko ipak vole svoju zemlju i to što su ovdje.
Na naše pitanje da li nešto zna o povijesti Bosne i Hercegovine i o tome da je 90. godina bio rat, Richard je odgovorio.
I've never been taught anything about that and I...
Nikome o tome nije učio ništa, ali kada sam počeo stopirati i kada sam s ljudima počeo razgovarati o tome, o politici stekao sam neki uvid. Do sada o tome ništa nisam znao, ali sam nešto naučio.
U svijetu postoji sve više avanturista koji se odluče putovati svijetom autostopom. Je li to neki novi stil života, pitali smo Richarda.
For me, it's very old style, you know.
Za mene je to jako star način života. Ljudi su to prestali jer smatraju da je opasno, ali za mene je to uzbudljivo jer nikad ne znaš gdje ćeš završiti, ko će te pokupiti. Razgovore koje vodiš upoznaš, recimo novinare u autu. Postaje ponovno popularno zbog toga što ne možeš mnoge stvari predvidjeti. Kad sam odrastao, išao sam s roditeljima u velike hostelske komplekse, u velike gradove i to je jedan od načina kako možeš ljetovati. Ali kad počneš putovati o svom trošku, shvatiš da te ne zanimaju uvijek velika mjesta, ni velike turističke destinacije. Želiš upoznati ljude, kuhinju. Jednom sam otišao kod prijatelja u Dansku i njegova nam je baka svaki dan kuhala hranu koja je specifična za taj kraj. Tako vidite puno.
Richard kaže da u budućnosti želi vidjeti mnoge zemlje, tako da će vjerovatno ova njegova avantura malo duže trajati.
Toliko je zemalja koje želim vidjeti. Nisam bio u Africi, jugoistočnoj Aziji, Rusiji, Južnoj Americi, ali nikad ne znaš gdje ćeš završiti. Očito ne možeš obići sve, ali moraš odabrati neke dijelove i kad obilaziš ovako, ljudi te upute na neka lijepa mjesta i tako ideš od grada do grada.
Iz Bosne i Hercegovine Richard se uputio prema Hrvatskoj, odakle će nastaviti turu prema rodnoj Engleskoj. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Opasni otpad prijeti građanima Tuzle.
Živa je sistemski otrov koji utiče na bubrege, koji utiče na nervni sistem i tako dalje. Njen problem je što ona može proći i kroz neoštećenu kožu.
Dašak sarajevske arhitekture na francuskoj Sorbonji.
Odnos kakav drugi gradovi imaju prema spomenicima bi nama mogao poslužiti kao uzor. Pogotovo iz razloga što je Sarajevo poprilično specifično jer predstavlja jednu vrstu spoja istočnih i zapadnih uticaja.
Može li se na selu živjeti od svog rada?
Dobio sam od Umkora da li 4 ili 5 lata, nisam siguran, mislim 5 lata sa obnom, 4 plus ovan. I tada sam počeo s tim raditi, s ovcama, proširivo i znači došlo sam do 200 komada.
Slobodna Evropa. .org.
U Bosni i Hercegovini se provodi projekat simboličnog naziva Cat BiH, koji zagovara borbu protiv terorizma. Projekt implementira Omladinski resurni centar Tuzla. Mladi okupljeni u Omladinskom centru bore se da Ujedinjene nacije jedan dan u godini proglase Međunarodnim danom borbe protiv terorizma. Priču pripremila Maja Nikolić.
Mladi iz Tuzla iz Omladinskog resursnog centra prikupili su potpise građana Bosne i Hercegovine kako bi bio proglašen Međunarodni dan borbe protiv terorizma, a sve s ciljem da se osvijesti mladi ljudi o opasnostima ove pošasti od koje ni upravo oni nisu pošteđeni. Slobodan Blagovčanin, voditelj projekta borbe protiv terorizma CAT BiH.
Iako smo pokazali mi neku našu želju i pokazali ujedno i svoju snagu da možemo da dođemo do jedne takve ideje, obzirom da ne postoje Međunarodni dan borbe protiv terorizma i u svu našu želju da ta ideja krene iz Bosne i Hercegovine, nažalost, blokada je došla na nekim višim političkim nivoima. To nam ujedno govori da ljudi na pozicijama, da i oni još uvijek nemaju ideju šta je ekstremizam, šta je radikalizam, šta je terorizam može pojaviti. Zato je jako bitno da educiramo mlade, da informišemo mlade. Bitno je i zbog toga da kada prelazimo u države Evropske unije, da nas ne drže na granicama pola sata, sat vremena, da naši mladi ne budu poznati po pjesmama francuskih repera, po tome što prodaju kalašnikove u Francusku i tako dalje.
CAT BiH provodi se uglavnom na društvenim mrežama, jer su istraživanja pokazala da su sadržaj na društvenim mrežama koncipirani većinom tako da ne streme miru u Bosni i Hercegovini. CAT BiH takvu svijest među mladima želi mijenjati i Facebook pretvarati u mirovni prostor, jer je Facebook platforma koju koristi najviše mladih ljudi.
Opet ću se pozvati na istraživanje ovoga puta što je radio Proni centar za razvoj mladih iz Vrčkog. Ono što je meni bilo ovako, da kažem, začuđujuće, negdje oko 5% mladih su se izjasnili da teroristički činovi mogu biti opravdani. Sve istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 mladih osoba iz čitave Bosne i Hercegovine, što ga samim tim čini ali validnim istraživanjem za Bosnu i Hercegovinu, pogotovo kada govorimo za mlade. I oni su, ja se sjećam, obrazlagali svoju ideju, da ne znam, davali su primjere gerila ratovanja i slično, negdje su nas vraćali opet nazad u 20. vijek.
Ipak posljednjih godina broj mladih koji odlaze na strana ratišta se smanjuje, dodaje Blagovčanin.
Koliko mi god željeli to prihvatiti ili ne, ali zasigurno da kampanje poput Keta i još mnoge kampanje koje su u Bosni i Hercegovini radile, baš koje su bile ustremljene prema tome, u mnogome su donijele, ako ništa, da se i naše vlasti, policija, SIPA, da se aktiviraju po tom pitanju, da to ne bude više samo kao da je neko otišao na ferije, već da ostane i zabilježen, da mora da odgovara po povratku u državu. Tako da rekao bih da se situacija pomalo popravlja, ali ono što nikako nije dobro jeste što u zapadnoj Europi postaje sve jača, nekako kod nas u Bosni i Hercegovini dosta stvari dolaze iz trendova drugih mladih.
Konkretno, projekt CAT BiH se osim na društvenim mrežama provodi u manjim gradovima u Bosni i Hercegovini, gdje mladi trpe nacionalne tenzije. Miralem Tursinović, direktor Omladinskog resursnog centra Tuzla, pojasnio je zašto je projekt borbe protiv terorizma CAT Univerzitet BiH veoma važan.
Prije svega imamo dosta podataka i svaki dan viđamo i na portalima i u medijima da su mladi u svojim nekakvim komunikacijama sve više i više ekstremni, sve više i više radikalni. Znači, ne postoji mogućnost da se oni pokušaju okrenuti na drugu stranu osim ove, kažem, da se mladi aktivno uključuju u tim sredinama i naravno one o kojoj mi stalno pokušavamo da uradimo, a to je da se uvede nekakav zakon ili nekakve mjere kojima bi portali, vlasnici portala, bili obavezni da govor mržnje, da neke radikalne stavove, da neke radikalne postove koji ljudi objavljuju po tim portalima i mrežama, znači bili odgovorni za te sadržaje, bili kažnjavani koliko ih ne otklone.
Omladinski resursni centar i ovaj put radi posao zvaničnih institucija, jer institucije imaju veoma malo programa posvećenih mladima i njihovom obrazovanju o pošastima 21. stoljeća. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Dragan Erjavec.